Hvis da mitt folk, som kalt med mitt navn, ydmyker seg, ber og søker mitt åsyn, og vender om fra sin onde ferd, da skal jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Og Anne-Lene sa jo litt om det her med situasjonen i landet. På en måte følte jeg, i hvert fall så hørte jeg det. Det kan jo handle om at jeg tenkte på det jeg skal si, at det var det jeg hørte mellom linjen i det hun sa, men jeg tenker på situasjonen omkring oss og behovene vi opplever at finnes omkring oss, og når vi skal be, så tenker jeg, da tenker vi ofte på det. Vi tenker ofte på behovene som i mitt eget liv når jeg skal søke Gud. Vi har lett for å tenke på behovene som nært oss, i våre nære relasjoner, eller i vår menighet, eller i vår by. Og jeg tenker at det mange behov omkring oss, det helt sikkert behov i livet ditt også, i familien din, i relasjon, i de nære relasjonene dine, så finnes det sikkert også mange behov, og så tenker jeg at det finnes også noen behov i de litt større sirklene som Anne-Lene touchet inn på, i de store sirklene som handler om samfunnet vårt, som vi på mange måter ser på vei ut for bakke omkring oss, normoppløsningen, synden som vokser omkring oss, og vi har nesten ikke lov til å sette de ordene på det lenger, heller føles det som uten å bli kansellert, hadde jeg nær sagt. Cancel culture er et fenomen i vår tid, som gjerne vil stilne de stemmene som ikke følger majoritetsstrømmen, og vi opplever kulde i relasjoner, i mange sammenhenger, ensomhet, materialismen som spiser seg mer og mer inn på oss, egoismen og alt det her. Men hva kan snu situasjonen i landet? Hva kan snu situasjonen i byen vår? Hvordan kommer vi dit at vi igjen blir en kirke som stråler? Ikke fordi at den ser så fin ut i det ytre, men som stråler av Jesus. Hvordan kan vi igjen bli en kirke i Vesten som stråler av Jesus, er mitt spørsmål. Hvordan kommer vi dit? Jeg sa en del sist søndag om hva jeg tror at Gud gjør nå den tiden her, og for deg som ikke var her, så kan jeg ikke si gå på nettsida og hør opp lydopptaket, fordi den gangen her så misset vi det ved en teknisk feil, sånn at det finnes ikke. Men det finnes i himmelen, det nær sagt, det finnes ute i universet et sted. Og for deg som var her, så har du kanskje gjemt noe av det hjertet. Men jeg sa litt om det med opprydning og ommøblering, og jeg skal ikke gjenta det. Men jeg tenker at andre krønikerne 7-14, handler blant annet om omvendelse. Og omvendelse fordrer jo møter med Gud. Vi sa litt om det forrige søndag. Hvordan dette med en omvendelse fordrer at vi får øye på Kristus. At vi får øye på ham. At vi får møter med ham igjen. At vi får møte Jesus. At vi får møte den oppstandne. I bønnelivet vårt. Eller i gudstjenestelivet når vi kommer sammen. At vi opplever møter med ham. Som kan prege oss og møter med ham som gjør at vi kan kaste oss ned for hans føtter, at vi kjenner drivkraften til å bøye kne for ham. Og jeg leste noen vers fra Johannes' åpenbaring forrige søndag, og jeg skal ikke lese dem heller nå om igjen, men tidlig i gudstjenesten sist så leste jeg noen vers som handler om det, og vi skal synge den sangen, tenkte jeg kanskje i dag også, som vi sang for i søndag, som handler om det med å falle ned for hans føtter. Og om Johannes, i Johannes' åpenbaring, som leste vi som falt ned for hans føtter, når han fikk se Jesus Kristus. Omvendelse fordrer møte med Gud. Og jeg tenker at derfor så skal vi søke Gud sammen i denne gudstjenesten også. Vi skal bruke tid på det. Og være i bønn og søke ham sammen. For det er fint å gjøre det hver for seg hjemme, på lønnkammeret eller i stua, eller hvor nå ditt lønnkammer er, der du ber. Men det er så utrolig fint å kunne gjøre det sammen også som menighet. Og søke Gud og komme fram for ham. Omvendelse fordrer møte med Gud, og det å holde ut i bønn, det fordrer bønnens ånd, tenker jeg, at den hellige ånd kommer oss til hjelp i vår svakhet, som det står om, og hjelper oss når ikke vi vet hva vi skal be om. Det vil si at den hellige ånd må få rom. Den hellige ånd må få rom i livet vårt. Den hellige ånd må få komme og få masse rom. Få komme over oss og i oss og få masse rom. I tidligere tider når kirken har kjølnet eller forfalt. Og jeg tenker at de versene som Anne-Lene refererte til ved starten I dag handler jo egentlig om en forfallen kirke. Og nå snakker ikke jeg spesifikt om Trondheim misjonskirke, så ikke kjenn på det, men jeg snakker om kirka I Vesten mer I stort, og så får vi ta det til oss hver enkelt, og hver enkelt menighet, og hvert enkelt menneske, vi får ta det til oss, og kjenne hvordan det her berører oss, la en hellig ånd få vise oss det. Men I tidligere tider, når kirken har kjølnet, eller når kirken har lunknet, eller når kirken har forfalt, så har det skjedd, for eksempel, klosterbevegelser, at mennesker har søkt ut I ødemarken for å finne igjen Gud, han nær sagt, og få bringe Jesus tilbake igjen I huset, som vi snakket om I starten her, at noen gikk avsides og begynte å søke Gud og be. Vi må dit igjen, kjære venner, vi må kaste oss på Gud, vi må søke ham, og vi må få møter med han som gjør at vi faller ned for hans føtter og kan bøye kne, og blir et bedende folk igjen. Det står om å be og søke hans ansikt I 2. Krønikerne 7:14. Det står ikke bare om å omvende seg, og faktisk det noen som har poengtert det for meg ganske nylig, at legg merke til rekkefølgen. Hvis da mitt folk som kalt med mitt navn ydmyker seg, det det første, ber og søker mitt åsyn, og så står det og vender om fra sin onde ferd, og det jo veldig lite ting I Guds ord som tilfeldig om noe I det hele tatt. Og jeg tenker at den rekkefølgen ganske interessant å merke seg også. Og hvis vi tar utgangspunkt I det Anne-Lene sa, som handler om å få Guds frykten og bildet av Gud gjenopprettet iblant oss, så passer det veldig bra å ydmyke seg for det, helt ifra starten av at det der vi starter. Og når vi da ber og søker hans åsyn. Jeg tenker at det jo en del av det her bønnelivet, det handler om be Og å søke hans åsyn, det henger liksom sammen. For meg henger det for veldig mye sammen. Å søke hans ansikt, det vil si søke fellesskap med ham. Det ikke nettopp det bønn Det ikke nettopp fellesskap med Gud bønn Og jeg tenker at å be og søke hans ansikt gjør akkurat det at vi får disse møtene med ham. Og da kommer det så mye, mye mer naturlig også å vende om fra vår onde ferd. Så vi må dit igjen, tenker jeg, at vi ber og søker hans ansikt. Mange ganger, de aller fleste gangene tidligere gjennom kirkehistorien, så har de nye bevegelsene fra Gud, og det her har jeg jo sagt før, men jeg skal hente opp noe som jeg ikke har sagt før I dag, tenkte jeg, rundt det her da. Fordi at de fleste gangene gjennom kirkehistorien så har nye bevegelser fra Gud hatt sitt opphav på en av to måter. De fleste gangene sier jeg, det finnes sikkert unntak, men enten så har det startet med et sterkt, personlig møte med Gud. At et menneske eller noen få mennesker har fått et nytt, sterkt, personlig møte med Gud. Jeg tenker på Haugevekkelsene, det vi akkurat leser som jeg har sagt da. Den her siste biografien om Hans Nielsen Hauge som Alf Magnus har skrevet. Alf Magnus var jo her I 2019, tror jeg det var, på våren. Og når jeg møtte Alf sist nå nede på Grimerud, så begynte vi å snakke om det der, og han husker tilbake til det seminaret enda, og han synes det var utrolig flott å være her, og sterkt å være her, og for deg som var her den lørdagen, så husker du sikkert tilbake til det gudsnærvær og den opplevelsen vi hadde når han underviste om Hans Nielsen Hauge. Og utgangspunktet for Haugevekkelsen var jo Hauges møte med Gud. Det var jo hans opplevelse av å møte Gud ute på jordet mens han sang denne salmen. Vekkelsen som skjedde gjennom Fredrik Fransson, han bør jo være kjent for de fleste misjonskirkefolk. En av de sentrale, på 1800-tallet, en av de sentrale vekkelseslederne som var med å forme Misjonskirken Norge, eller Misjonsforbundet som det kom til å hete da. Han hadde jo for øvrig mye av sin inspirasjon fra det som kalles den tredje store vekkelse I Amerika, der Moody var den mest sentrale evangelisten. Og la meg fortelle bittelitt grann om Moody I dag. Det har jeg ikke fortalt før. Jeg elsker jo kirkehistorie, og la meg bare dele en liten historie om Moody med deg, som var en viktig inspirator for Fredrik Fransson. Moody opplevde I 1871 en serie hendelser som skulle forandre hans tjeneste for alltid, og som skulle bli det vendepunktet for hans tjeneste som ga en voldsom kraft og fart inn I denne vekkelsen I USA. Moody han opplevde først å møte på to kvinner som regelmessig ba for ham, og de oppmuntret ham til å be og søke Gud mer. Kaste ned for Gud og be til Gud og søk mer av kraften fra det høye, oppmuntret disse kvinnene Moody. Og I denne perioden, mens han helhjertet søkte Gud for mer, han gjorde det, han tok oppfordringen fra disse kvinnene på alvor og ba og søkte Gud. Og akkurat I den perioden så var det en stor bybrann I Chicago, som gjorde at både Moodys kirke og hans hjem brant ned. Denne bybrannen brente ned både hans kirke og hans hjem. Og mange I menigheten omkom faktisk også I den brannen. Og etter den tragedien så tok Moody med seg familien sin til New York, og han tenkte at nå må jeg bort fra det, den her elendigheten, og alt har jo brent ned, og hva skal vi gjøre? Og han tok med seg familien og dro til New York på en slags, hva skal vi si, ferie eller en krisereise for å finne ut hva han skulle gjøre. Og han kjente en sånn desperasjon etter det her at han banket på døra hos en venn I New York og spurte om å få låne et rom for å be. For han opplevde at nå må jeg be, nå må jeg virkelig be. Ikke fordi at disse kvinnene har oppmuntret meg til det, men fordi at alt jo brent opp. Så hva skal jeg gjøre? Og han fikk låne et rom inne hos denne vennen I New York. Og der I dette rommet opplevde Moody å motta en ny kraft fra himmelen. Han fikk et nytt møte med Gud. Han fikk møte den oppstandende Kristus. Og han fikk oppleve et møte med Gud som gjorde at han endret ikke sin forkynnelse etter det her. Men responsen var nå helt annerledes. Der det før hadde vært en og to omvendelser, var det nå hundrevis, ja tusenvis av omvendelser I de samme møtene. Og de største korstogene som man hadde sett, ble holdt, kampanjene ble holdt både I USA, men også I England. Så enten har vekkelser, bevegelser fra Gud, hatt sitt opphav I sterke personlige møter med Gud hos enkeltpersoner, eller så har det vært det her at noen kom sammen. At noen kom sammen I bønn og sammen søkte Gud. Og jeg har jo fortalt om noen av disse eksemplene på at V-kubbene blir lagt sammen, for å bruke det begrepet. Når noen V-kubber settes sammen, så det lettere å få tent bålet I peisen eller ute I marka. Du har sikkert lagt merke til det, og jeg har fortalt om Sinsendorf og Herren Hotternes, brødremenighetens start I et bønnemøte. Jeg har også fortalt om vekkelsen på Hebridene da de to gamle damene kom sammen om nettopp andre krønikerne 7-14. Og den boka bør du absolutt lese om. Da kom en relativt ny bok om vekkelsen på Hebridene. Det fra vår tid. Det ikke mer enn litt over 50 år siden. Ja, 70 år siden kanskje nå. Det her skjedde. Det I vår tid. Det ikke I 1727 som Sinsendorf, men det I vår tid. Og de kom sammen I utholdenhet, I bønn. Og så kom det noen flere ledere sammen etter hvert og søkte Gud. Og det brøt gjennom en bølge, en endring, en vekkelse. Vi har lest beretning om det. Men misjonskirkene jo I de aller fleste tilfeller født gjennom vekkelser. Du vet jo sikkert det. Du også hadde nær sagt, du vet jo I hvert fall det, jeg har jo ikke min bakgrunn fra misjonskirkesammenheng heller, men du som har det, vet jo helt sikkert det. Og for dere som ikke har den bakgrunnen, så var det jo sånn at også misjonskirkene ble født gjennom vekkelser, og har blitt fornyet og har vokset gjennom vekkelser og helligåndsfornyelser. Lammersvekkelsen, Franssonvekkelsen, Pinsevekkelsen var med og ga ny fart også til mange misjonskirker. Frank Mangsvekkelsen og Jesusvekkelsen, og bare for å nevne de fleste store, siden denne menigheten ble grunnlagt I 1859, og siden det norske misjonsforbundet ble grunnlagt. Og Ingulf Diesen, han beskriver jo misjonsforbundene, eller misjonskirkene, som et vekkelsens folk. Ja, det var lest I... Hva den heter, den boka? nu har jag glömt det, men I alla fall en av hans böcker där han berättar om missionsförbundets historia, missionssikernas historia, så säger han att det var ju ett väckelsens folk. Vi har varit del av en väckelsesbevegelse, det är våra rötter. Och jag tänker att mer än på väldigt väldigt länge så tränger Norge att det också blir vår nåtid och vår framtid. Ska vi söka Gud samman nu? Så kan du följa dig fri till att sitta eller stå. Och huvudfokus I alla fall från starten av nå det önskar jag att ska vara att vi söker Gud samman. Låt oss söka Gud samman, låt oss be samman. Och bön och lovsang hör väldigt bra samman, som du har hört mig säga många gånger, nu ska jag repetera allt det, men det är också en bönneform. Och lovsing och tillbe, vi kommer fram för ham och hans ansikt och ber och söker ham. Och följ dig fri om du vill sitta eller stå eller böja knä eller vad du vill. Så ska vi efter vart be ut bönner också till ham, men vi fortsätter med att tillbe ham lite grann mer med en sång eller två och så får vi se hur den helige ånd leder oss vidare.